Στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη. Είναι δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια. Και να μας εξηγήσετε, κυρία Παπαδογεωργάκη, το διαμεσολαβήτρια για να το συνδέσουμε και με το θέμα μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είστε λοιπόν διαμεσολαβήτρια. Άρα χρειάστηκε κάποιες φορές να έρθετε σε επαφή για λογαριασμό πελατών σας και με τράπεζες, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ακριβώς, και αυτό ακριβώς κάνει ένα κομμάτι της διαμεσολάβησης, ασχολείται και με τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα σε μια πρόσφατη μερίδα που έγινε στα Γιάννενα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το νέο νόμο και τα κόκκινα δάνεια. Η ειδική γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, κυρία Θανασοπούλου, παίρνω μια έτσι σκητάλη από αυτό το οποίο λέτε, μια πάσα. Μίλησε και ανέδειξε και την παρουσία των διαμεσολαβητών, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα, δηλαδή ο αλγόριθμος, δεν φέρνει αποτέλεσμα στον δανειολήπτη. Εκεί λοιπόν η διαμεσολάβηση, δηλαδή ένας τρίτος ουδέτερος εξειδικευμένος σε χρηματοοικονομικά θέματα, διαμεσολαβητής, θα μπορούσε να μεσολαβήσει μεταξύ τραπεζών ή εταιριών διαχείρισης και φυσικά δανειολήπτη, με σκοπό να επέλθει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τηρηθεί, θα είναι βιώσιμο, έτσι, και θα είναι υποφελία και των δύο πλευρών. Άρα σε αυτή τη λογική, ναι, ένας αλγόριθμος δεν θα μπορούσε ποτέ να φέρει ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει ένας διαμεσολαβητής σε μια τέτοια διαφορά.
Πείτε μου κάτι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα και πάμε και σε αυτό για το οποίο κάναμε την επικοινωνία. Mm-hmm. Το θέμα δηλαδή με τις αυξήσεις των επιτοκίων και τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες. Πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή, στην πράξη, στην καθημερινότητα δηλαδή, τι ισχύει για τα κόκκινα δάνεια, ποιο είναι τελικά το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται και mm-hmm. αν έχουν ξεκινήσει και κάποιοι πληστηριασμοί και σε ποιες περιπτώσεις γίνονται πληστηριασμοί τελικά.
Λοιπόν, τι ισχύει. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία προστατεύεται μόνο με δικαστική απόφαση του νόμου Κατσέλη που έχει προηγηθεί. Ο νόμος Κατσέλη έχει ολοκληρωθεί το 2019. Επίσης, ένας δεύτερος τρόπος που προστατεύεται είναι αν έχεις κάνει μια απευθείας διαπραγμάτευση για το δάνειό σου με την τράπεζα και έχεις προβεί σε μια ρύθμιση. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο νέος νόμος, αυτός που προανέφερα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, όπως λέγεται, όπου αν έχεις μπει στην πλατφόρμα και έχεις πετύχει μία σύμβαση και μία ρύθμιση με τους φορείς, επιστοτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, οριζόντια ρύθμιση και εφορία, επίσης προστατεύεσαι. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγαμε παλιότερα που είχαν παγώσει πληστηριασμοί πρώτου 2019-18, ότι έχω πρώτη κατοικία, προστατεύεται. Άρα λοιπόν, τι λέμε εμείς στον κόσμο, πληστηριασμοί γίνονται και μάλιστα γίνονται και σε ακίνητα τα οποία, αν δει κανένας μέσα στην ιστοσελίδα τη σχετική, θα δει ότι δεν πληστηριάζονται βίλες μόνο ή μεγάλα κίνητα. Υπάρχουν και ακίνητα τα οποία εκπληστηριάζονται, τα οποία είναι πολύ μικρά, είναι η πρώτη κατοικία. Έτσι. Βέβαια, εκεί γίνεται άλλη μια συζήτηση, κύριε Αγγελόπουλε, πόσο πολύ και ο δανειολήπτης άφησε ένα δάνειο, γιατί του ήρθαν προειδοποιήσεις, του ήρθαν έγγραφα στην τράπεζα. Πόσο το αφήνει, για να δει ένα σπίτι για να δει συμπληστηριασμό, από τη στιγμή που ξεκινάει η τράπεζα, θέλει ένα χρόνο. Καταγγέλλεται, θέλει διαταγή πληρωμής. Έχει και όπλα και ο δανειολήπτης να αμυνθεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Προφανώς το κάθε δάνειο πρέπει να το δει κανείς ξεχωριστά και τον κάθε δανειολήπτη. Έτσι, γιατί πίσω από αυτά τα νούμερα τα οποία αναφέρετε υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν από άνθρωποι που πραγματικά είναι σε αδιέξοδο οικονομικό μέχρι άνθρωποι που είναι μπαταχτσίδες, όπως τους ονομάζουμε κατά καιρούς. Οπότε δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα, να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Θα συμφωνήσω μαζί σας και υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά, για να μιλήσω ας πούμε για το δημόσιο, για τις συντάξεις, για τις μειώσεις που έγιναν και που άνθρωποι είχαν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο, επειδή μιλάμε τώρα και για τα επιτόκια, μιλάμε η αύξηση των επιτοκίων, αν τελικά προχωρήσει με αυτά τα οποία διαβάζουμε, σίγουρα θα επηρεάσει και το διαθέσιμο εισόδημα των δανειοληπτών. Γιατί όταν αυξάνει τα επιτόκια, περιορίζει την κινητικότητα του χρήματος και κάνει πιο δύσκολο το δανεισμό και ως χώρα και ως πολίτη. Αυτό να συμβεί. Γιατί χρειαζόμαστε αυτό που λέμε έτσι απλά το φθηνό χρήμα, έτσι, γιατί χωρίς επιτόκενο, για να μπορέσουμε να υπάρξει μια ανάπτυξη. Όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα στην ελληνική νομική τάξη, τι δυνατότητες δίνουν? Δίνουν ότι κάνω τη ρύθμισή μου, προχωρώ σε μια σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές και καθαρίζω, μπορώ πλέον να συνεχίσω τη ζωή μου, έτσι, να αναπτυχθώ, να ξεκινήσω μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τώρα τον πληθωρισμό, ο οποίος πληθωρισμός έρχεται και δυσκολεύει τα πράγματα.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια νέα πραγματικότητα. Mm-hmm. Με αυξημένο κόστος ζωής σε όλα τα επίπεδα για τους mm-hmm. πολίτες, κάποιοι από τους οποίους έχουν δάνεια. Δάνεια τα οποία έχουν κατορθώσει νοικοκυρεμένα όσο μπορούν και με στερήσεις πολλές φορές, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις, να τα εξυπηρετούν, να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση τους, γνωρίζοντας με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν σταθερά ή μειούμενα επιτόκια από την ΕΚΟΤΟΥ, μπορούσαν λοιπόν να τα εξυπηρετούν αυτά τα δάνεια. Υπάρχει περίπτωση με μια αύξηση από την Κεντρική Τράπεζα, με την αλλαγή που γίνεται στα δεδομένα, να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν αυξημένες δόσεις και να μας προκύψουν νέα γενιά κόκκινων δανείων από το πουθενά?
Για να είμαι ειλικρινής, το φοβάμαι. Γιατί οι τράπεζες εμφανίζονται κάπως έτοιμες να προχωρήσουν σε αυτή την αύξηση των επιτοκίων και μάλιστα πιθανότατα και μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι, και όσον αφορά, ας πούμε, τα κειμενόμενα επιτόκια, τα οποία επιτόκια κειμενόμενα να αναφέρω εδώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων στην ελληνική αγορά συνδέεται, δηλαδή είναι 95% νομίζω, συνδέεται με κειμενόμενα επιτόκια. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι.
Ναι, ωραία. Συνδέεται λοιπόν με κειμενόμενα επιτόκια. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επιβάρυνση θα επέλθει από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα αύξησης για πρώτη φορά, βέβαια, γιατί αυτό νομίζω, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά νομίζω ότι έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια.
Έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς.
Ακριβώς. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου συμφώνησαν σε αυτά οι δανειολήπτες με σκοπό να μπορέσουν να προλάβουν κάποια άνοδο επιτοκίων σε μεγάλη διάρκεια δάνεια και, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουν κάπως να περιχαρακώσουν τη δόση τους. Βέβαια, αυτά όλα τώρα είναι πολύ σχετικά, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε, οι τράπεζες θα προβούν σε αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, και προφανώς η αύξηση των επιτοκίων που θα ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μετακυληθεί μετά και στις τράπεζες εντός της Ελλάδας και όλων των χωρών. Δηλαδή, αυτό τώρα, κύριε Αγγελόπουλη, είναι μια δύσκολη απόφαση κακά τα ψέματα για όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό μπορεί να έχει μια σοβαρή επίπτωση στην οικονομία της χώρας, της κάθε χώρας. Κάθε μείωση, δηλαδή, διαθέσιμου εισοδήματος των δανειοληπτών από την αύξηση των επιτοκίων μπορεί να δημιουργήσει μια γενιά κόκκινων δανείων. Και να πω ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα.
Ας πούμε, αν μια τράπεζα αυξήσει ένα σταθερό επιτόκιο μιας δεκαετίας περίπου 0,4%, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κόστος του δανεισμού από 3% που είναι περίπου σήμερα θα φτάσει στο 3,4%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τον δανειολήπτη? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχει περίπου μία αύξηση στη δόση του τη μηνιαία, ένα περίπου 30 με 40 ευρώ. 30, 25, 35, εξαρτάται. Αυτό λοιπόν ετησίως του δίνει μία επιβάρυνση 300 ευρώ, 400 ευρώ.
Μπορεί να είναι κοντά μια δόση παραπάνω το 70-75% της δόσης, ας πούμε. Ναι.
Σωστά το λέτε. Ακριβώς. Το οποίο αυτό πλέον θα το κουβαλάει ο δανειολήπτης με τη λήξη της περίοδου αποπληρωμής του δανείου. Είναι δύσκολη απόφαση. Φοβάμαι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτό, γιατί προφανώς η αύξηση των επιτοκίων επιφέρει, οικονομολόγος ξαναλέω δεν είμαι, αλλά με το μυαλό μου και όπως το σκέφτομαι, η αύξηση των επιτοκίων προφανώς επιφέρει και αύξηση των εσόδων στις τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες την ίδια στιγμή θα δανείζονται και αυτές με μεγαλύτερο επιτόκιο. Από την άλλη.
Εντάξει, είναι ντόμινο αυτό, το αντιλαμβάνεται κανείς. Αλλά ήθελα κάτι να ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουν κάποια δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί πολλά χρόνια πίσω. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πρακτική των τραπεζών, που ως ένα βαθμό μπορείς να τη χαρακτηρίσεις καταχρηστική, έτσι, και το έκαναν οι τράπεζες για να εξασφαλιστούν, είναι τον τόκο να τον πληρώνεις τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια δηλαδή έβλεπες ότι στη δόση σου, στο δοσολόγιο που έπαιρνες από την τράπεζα, ήταν, ξέρω εγώ, 50% κεφάλαιο, 50% τόκους.
Ναι.
Και αυτό άλλαζε, μειωνόταν η αναλογία των τόκων όσο πέρναγαν τα χρόνια. Άρα λοιπόν η τράπεζα σε ένα δάνειο που έχει πάρει ένας δανειολήπτης, ξέρω εγώ, 25 χρόνια πριν και έχει άλλα 5 χρόνια για να το αποπληρώσει, έχει ήδη εισπράξει τους τόκους. Mm-hmm. Και πλέον στο δοσολόγιο του η αναλογία τόκου κεφαλαίου είναι πάρα πολύ μεγάλη υπέρ του κεφαλαίου. Mm-hmm. Σε αυτό το δάνειο δικαιολογείται να υπάρξει αύξηση στη δόση?
Κοιτάξτε, θα είναι αναλογική αύξηση. Φαντάζομαι, έτσι όπως το σκέφτομαι, προφανώς τα περισσότερα δάνεια είναι τοκοχρεωτικά, όπως είπατε και εσείς. Τα πρώτα χρόνια απομειώνεται η τοκοφορία.
Ακριβώς.
Και όσο προχωράει, μπαίνουμε στο κεφάλαιο. Τα περισσότερα δάνεια είναι έτσι. Θεωρώ ότι όσο λιγότερο είναι το ποσό των αποπληρωμής, ενδεχομένως εκεί να κουμπώσει και λιγότερη, δηλαδή το αντίκρισμα που θα κληθεί ο δανειολήπτης να πάρει μέχρι τη λήξη της περίοδου αποπληρωμής, ενδεχομένως να είναι μικρότερο, ακριβώς γιατί έχει αποπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Αλλά να σας πω κάτι, να το δούμε κιόλας. Να το δούμε κιόλας, γιατί εδώ τώρα στο περιβάλλον το κόκκινο δανείο στην Ελλάδα οι δανειολήπτες εφηνιδιάζονται. Και εφηνιδιάζονται πολλαπλώς. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα έχουμε την αύξηση των επιτοκίων, αυτή την οποία συζητάμε τώρα. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν εξαφανιστεί. Έχουν μειωθεί, βεβαίως. Έχουν καθαριστεί τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Αλλά έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης τα λεγόμενα fund. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η επικοινωνία με αυτές τις φορείς από ό,τι ήταν με τις τράπεζες. Γιατί η τράπεζα ήταν μια οντότητα στην οποία έμπαινες μέσα, έκλεινες ραντεβού, πήγαινες στα στοιχεία σου, είχε μια επικοινωνία, ήσουν πελάτη, σε γνωρίζαν. Εδώ οι άνθρωποι δυσκολεύονται να έρθουν και στην επικοινωνία, που είναι μόνο τηλεφωνική, έτσι. Δεν μιλάμε για να πας να κάνεις ραντεβού με τα fans, πολύ δύσκολα. Μπορείς να το καταφέρεις, αλλά με μεγάλη επιμονή και δυσκολία. Άρα εδώ είναι ένα σύνολο δυσκολιών τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη και οι τράπεζες οι οποίες θα προκύψουν.
Μάλιστα.
Από όλη αυτή τη διαδικασία.
Κυρία Παπαδογεωργάκη, ναι.
Ναι, μια λεπτή ισορροπία. Μια λεπτή ισορροπία. Σε τι βαθμό μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια λογική διαχείριση αυτής της πραγματικότητας, της νέας πραγματικότητας που θα προκύψει με την αύξηση των επιτοκίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε μια επικοινωνία.
Βεβαίως.
Θα είμαστε σε μια επικοινωνία όταν θα αρχίσουμε πλέον να το αντιμετωπίζουμε στην πράξη.
Στην πράξη, ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Επίσης. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.